Moi boas noites, amigos da radio de Chocoilandia. Unha noite máis, abrimos as nosas portas a un novo programa que nos fará chegar aqueles anos nos que non sei se eran tan maravillosos, pero sí creo que os podemos definir como a prehistoria dos tempos musicais de Redondela. En esa cronoloxía, agóchase moito máis que unha orde temporal. Agóchase o xerme do cambio do noso devir en todos os ámbitos que queiramos investigar.
Hoxe neste segundo programa comezamos xa a singradura viaxeira de Radio Polorri e nos desprazamos dos estudios de Radio Redondela no 94.9 a Cafetería Royalty, que con moita hospitalidade acolle este segundo, como digo, programa da nosa emisión. Como sempre, arredor de nós, Fonso Fondecón, Pedro Bola e tamén hoxe Rafa Tejo, unha incorporación de peso no control da técnica no programa. Varo apostado aí nun das barandas do Royalty, todos atentos a que isto transcurra como debe ser. E como sempre, como cada programa, xa vos explicamos a pasada semana, comezamos co noso editorial, como digo, nesta ocasión, adicado aos anos 60 e 70 en Redondela.
Hola, eu son Tatán, unha gamela polo río Albedosa. Ai, que estou a ver o Maceiras. Ai, non é o Albedosa, é o Albedosa. Ah, estou en Radio Polorri, a canción de San Carallás, no 94.9. Oide, 94.9. A ver, vai a ganar.
O longo da historia do rock and roll ten habido moitas rivalidades entre as bandas que se disputaban o liderado da escena do seu momento. Ocasións na que o afeccionado tiña que tomar partido, aliñarse nun ou noutro bloque, como nun derbi futboleiro, e non era pouco o que se estaba xogando. Así, o máis clásico deses exemplos é o dos Beatles e o dos Stones, pero ten habido moitos máis: Led Zeppelin, Deep Purple, Judas Priest, Iron Maiden, Blur, Oasis, Nirvana, Pearl Jam. A nivel nacional, Leño, Barón Rojo, Rosendo, Barricada. E aquí, en Redondela, os que inauguraron estas dicotomías foron os nosos convidados de hoxe: Los Pinos e Los Átomos. A suposta rivalidade entre os Beatles e os Stones tamén tivo o seu pequeno reflexo en Redondela. Corrían os anos 60 e uns mozos intrépidos, yeyes, abaraiados polo fulgor duns ingleses melenudos, xuntáronse en casa de algún deles e con un instrumento remendado, saídos de Deus sabe onde, lanzáronse a emulacións dos seus ídolos, a twistear e a berrar, dispostos a topar algunha satisfacción. Os Beatles e os Stones eran contemporáneos, e lonxe de rivalidades comerciais alentadas polo manager destes últimos, Andrew Luke Holman, besta negra de promotores e directores de hotel, quedou en fabricar para os seus pupilos unha imaxe de malotes coa que, de algún xeito, disputar unha parte do pastel que estaban a papar a boca chea os de Liverpool, nenos mimados do Swinging London e de todo o imperio. Digo que, lonxe de rivalidades comerciais, os Beatles e os Stones eran amigos, razoablemente, supoño, como vos fillos da Gran Bretaña. Incluso quizáis nun xesto de paternalismo, os Beatles cederonlles I Wanna Be Your Man os Stones antes de gravala eles, e de estes aprenderan e como a facer cancións cando unha vez o manager encerrou a Mick Jagger e Keith Richard nunha habitación de hotel coa amenaza de non deixalos sair ata que tiveran composta unha boa canción. Boa para a radio, claro. Tamén los pinos e los átomos se levaban ben, razoablemente ben, supoño, como a vos fillos de Xan Carallás.
De pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo.
Moi ben, pois despois deste estupendo editorial escrito, por, como sempre, por Pedro Vilas e contado na, na dulce voz de na, nosa compañeira Ana Area. Estamos, como digo, no Royalty para recibir os primeiros convidados de Radio Polorri. Eles son, que xa estivo con nos a semana pasada, José Ángel Xesteira, documentalista de PRO, do noso programa, sobre todo desta época. Está Juan José Soler, médico reputado e tamén agora consumidor de gin tonic relaxado. Está tamén un dos representantes da familia de fotógrafos máis coñecida, máis querida e tamén máis combativa de Redondela, Raimundo Cal. Moitas grazas por vir tamén. Podedes saudar, porque na radio, se si non falades, eles asenten todos coa cabeza. Que tal, Miguel, como estás?
Pero están aquí,
pero na radio, se non se fala, non se existe. O sea, que boas tardes. E por fin, Joaquín Iglesias, alegre xubilado de un traballo de de un traballo de banca que en pel propio podo dicir que non é nada creativo. Joaquín Iglesias, un prazer de recibirvos hoxe aquí. Que vos parece esta idea tola? Así lanzo sobre a mesa a pregunta, que vos parece esta idea tola que tivemos catro tolos de Redondela de que un programa Radio Polorria, Canción de San Carallás, contar a vosa historia, contar a historia de aqueles que en Redondela tiveron máis ou menos conexión coa música, tanto dun punto de vista profesional como, por suposto, aficionado, amador. Joaquín, por exemplo, Quinete. Digo Joaquín, pero sí, todos te coñecemos como Quinete, claro.
Me parece fenomenal. Hai que acordarse da historia, do que vivemos, do que fixemos. Fixemos todo iso, ¿no? Fixemos pouco, non era moito, pero fixemos cousas.
Bueno, naquela, entonces, naquela época pouco era moito.
Convén recordalas, e é moi bonito, ademais, está moi ben. Moitas gracias por os programas.
No, un prazer. Ti, Mundo, te gusta esta
propuesta? Esta nosa idea de facer.
A idea me gusta moito, de participar me pongo un pouco nervioso, non? Pero me parece excelente, sobre todo cando nos decíades que non é só falar de música, sino falar de música e dos recuerdos, da lembranza.
Claro, da historia musical, máis que nada, de historia tamén, dese momento.
Claro,
no que
a historia, a música e todo o que é alrededor desas esas cousas, me parece moi importante, porque recordar a nosa historia é ir a desembocar e a entender o que somos hoxe.
Soler, te queres engadir? Achégate o micro, senón... Gracias.
Sí, parece unha idea excelente, sobre todo para ter a sensación de que estamos aquí por algo, uns pasos que se deron antes, non? Que non surden as cousas da nada, sino que foron pasiño a pasiño, se foron facendo cousas. Se empezou fai moitos anos a chegar ao xindio.
José Ángel, queres aportar ti algo máis sobre...
Bueno, algo disto xa dicías...
Sí, no programa, programa pasado, sí.
Que non só interesante por saber de onde veñen todas as cousas, sino para que a xente se dá conta en este momento de que de onde ven é da nada.
Claro.
Non había nada. En este momento temos aquí tres guitarras que en aquel momento era imposible de xuntar.
É que xa me dá pea preguntarvos, porque xa vamos falar de música, pero un pouco tamén de vos. Como era a vida dun neno de 10 anos neses anos do tardo franquismo, Falademos un pouco, echa que estás ti co micro,
pois
Quinete, contanos, como era a vida dun neno de 10 anos
como chegaba a música a vos, claro. Que un pouco.
Por unha vez ao máis longo, era en blanco e negro, a televisión era en blanco e negro.
Era radio, non? Era o medio máis...
Sí, viñamos máis de escoltar radio que de ver televisión.
Claro.
A televisión que blanco e negro, en blanco e negro. E non había, o que dixo José Ángel, non había absolutamente nada. Para nós era impensable, antes falaba con Fon, me decía, e logo empezaste a tocar batería aí. E eu decía, no, a batería para nós era unha cousa que viñamos na televisión. O sea, era impensable que alguén pudiera ter unha batería.
Claro.
Ou unha guitarra eléctrica, eso era unha cousa impensable para nós. Víamos naquela tele, naqueles programas, Escala en Ici, por exemplo, que era un programa que nos abrallaba a todos, que a xente cantaba.
E todo en playback.
Sí, era todo en playback. Sí, claro. Era, non se cantaba realmente, eran actores que facían playback de con discos, ¿no?
Ese cadra o mellor tamén as festas populares,
populares
que por suposto non serían como as de hoxe, pero supoño que por aí tamén verá que
claro, as verbenas, non? Viñan os grupos así máis...
Había catro festas clásicas, porque era ir as festas de Reboreda, normalmente había unha banda de música e logo unha orquesta que logo se foron reconvertindo un pouco en grupos, pero eran orquestas.
Claro.
En principio eran orquestas que facían música típica de orquesta, moi influenciada por Sudamérica e Centroamérica. Moita cumbia, moito vallenato, moito música dese
estilo, non?
E todo iso desaparecía catapum por decreto gubernamental, por exemplo, na Semana Santa.
Absolutamente.
Que era negra,
é difícil de explicar agora que pasaba na contade vos, que pasaba na Semana Santa cando erades nenos, aqueles desencravos brutais.
Escribínola un pouco,
claro,
como era ese...
Vivíamos na igrexa a Semana Santa, porque estaba todo pechado. Non había música na radio,
totalmente proscrita a música.
Absolutamente nada, non había... Bueno, discotecas non había habitualmente, xa non era só na Semana Santa. Entón pasábamos estes días de Semana Santa na igrexa,
Era unha cuaresma auténtica,
intentando pasar o mellor que podíamos ali, non?
Bueno, e xa entrando, avanzando un poquinho e entrando os catro, entrando, tendes unha pequena diferencia de idade e iso está moi ben, porque hai da mesma época unhas ópticas semellantes, pero cada un ten a súa, ¿no? Entón, entrados 15, 16, 17 anos, bueno, non dixemos aínda que Mundo e Quinete erades compoñentes dos átomos, porque os átomos e os pinos, a que idade comenzaxedes vos a formar iso?
Eu calculo que sobre os entre 13 e 15 anos, porque eu lle debo levar a Quinete case 2 anos. Se eu tiña 15, el tiña 13, o sea que era moi xoven.
Realmente o que facíamos era empezar a aprender a tocar un instrumento. Con aí, poucos medios que había, pois aprendíamos, claro, a tocar a guitarra, e veíamos aquela xente que cantaba na televisión, que eran grupos, isto se podía facer, pero claro, sin ningún medio. E aí, pois, 13, cando estamos falando anos 66, 67...
Que compoñía os átomos con vos?
¿Quién eran
os compoñentes?
Eran Juan Araújo,
sí.
Quinete, o cantante, que era Pepito Piragua.
Ajá.
Que era un líder, porque... Sí, líder total, porque era, se fijaba moito, tiña moita preocupación pola pose.
Entón, bueno, era estética, para...
sí, a estética era Pepito, non?
Claro.
Eu, agora, cando falaba desde estos dos, teño unha anécdota pequena, porque quien te decía como empezamos. Eu lembro que aquí en Redondela cada un tiña a súa barbería, máis ou menos. A min tocoume por familia toda a barbería de Juan Padilla. E ali sempre había un par de guitarras, quizás un laúd.
É que eso a mí me resulta curiosísimo, ¿por qué nas barberías era onde se enseñaban a tocar os nenos a guitarra, no pavo?
Centro,
en todo o mundo, pero ¿por qué na barbería? ¿Qué ten que ver unha cousa coa outra?
Porque na de Chucho, claro, pois como nas boticas antes, polo visto, había unha serie de tertulias. Eu recordo, e unha cousa moi curiosa, Juan, o barbeiro, o pai de toda a familia, era unha persona exquisita de trato, falaba baixinho, tiña unha voz agradable e era un gran aficionado á música. Tiña as guitarras e, ademais, tiña un par de tableiros de xedrez. Iso é moi importante. Ali era un centro cultural popular.
Obviamente.
E entón, él nos enseñaba un pouquiño. Íbamos ali a cortar o pelo, pero despois, claro, te enganchabas coa guitarra e se non había moita xente, entrabas e te decía, pasa. Fantástico, porque nos poñíamos a guitar, a
claro,
tocar. Nos foi facendo aqueles acordes. Pero Juan, que tiña un asubío moi especial, poñía a lengua dun xeito e de vez en cuando facía fiii. Entón, un estaba tocando, metía un mal acorde e Juan paraba de cortar o que sea e dicía fiii. Entón, ao principio miraba e ti xa sabías.
Xa sabías quen era.
Entón, te cuidabas máis. Era unha pedagogía excelente.
Impresionante, a verdad.
E ali algúns empezamos a tocar algo a guitarra e aquí lo enganchounos. Desembocou xuntarnos logo
e
a competencia, entón, os pinos, que compoñía os pinos?
Os pinos, nos lembramos, sí, antes, eran un excelente rapaz que temos moitas lembrazas del, que era Tucho Gasolinero, uh-huh, o fillo dunha, bueno, era unha familia numerosa, eran
familia,
sete ou oito.
Tucho traballaba na barbería de Chucho.
Ah, e o pai era gaiteiro e os irmáns tocaban o tambor
todos
e outra caixa
algo.
Tocaban algo, tiñan uns gaiteiros e el era un músico excelente, aparte unha persona excelente.
E que máis con el no grupo?
Miguel López de Castro, da familia dos Arines, de aquí, que marchou para Madrid coa familia e xa non volveu, viña de vez en cuando, que era un excelente xogador de balonmano, recordo tamén. E Santi Pujín,
Santi,
que foi moitos anos tamén.
Santi Marta.
Claro, o irmán dos Marta,
que realmente se dedicaron profesionalmente a música, tanto Santi como Chucho.
Sí.
Luego sí se dedicaron.
Bien,
¿en qué sentido se dedicaron? ¿Qué?
Tocaron en orquesta, se vivieron.
Y vivieron
grupos, sí, vivieron de eso, sí.
Pois, si vos parece, para coller un pouco de aire nesta conversa, que comeza casi a ser melancólica, que vos parece se vos arrancades cun tema da época e a dúas guitarras improvisado? O mundo ten unha guitarra entre as mans.
Bueno,
sei que perto de Xesteira hai outra guitarra.
Aquí, decías antes, e Quinete, lembramos unha canción. A ver se si somos capaces, inda que sea catro notas.
Sí, a ver.
Brila ra...
Un momentinho, sí. Sí, dalle.
Porque decías, ti lembrabas Brila Radio da Aurora, que era unha canción, cando empezaba a canción galega.
Moi emocionante,
a ver,
sí.
Si...
Pois veña.
Un estrofe. A ver.
Bueno, ti deixa que o mundo leve a voz cantante e...
estamos aquí un poco, yo no soy muy ancho, pero
estamos haciendo historia, señores y señoras. Esto es realmente maravilloso.
Brilla rayo de aurora, desperta os homes se ven. Deixa os ben despertiños, deixa os e logo ben. Brila miña señora e aluma miña vinta men, pra poder seguir vivindo, pra que todos amame ben. Chamei unha corda prove dunha casa prove dun prove luar, cando a noite caía, cando as negras sombras envolven o lar. Chamei arrimado muro cheo de medo farto de andar, mais a porta non abriu e vin soio e fume igual. Brila rayo da aurora, desperto os homes se ven. Deixa-os ben despertiños, deixa-os e logo ven.
Moitísimas grazas, de verdade, isto é...
Esta é a recompensa do traballo que costou
xuntar
a xente daquela época, porque realmente, claro, cada quen ten a súa vida, cada quen ten o claro. seu aquel, pero cando un leva música dentro, eso tocar na tecla. Imos continuar, porque nos interesa moito este rollo Pinos Átomos. Decíamos, ti decías que sobre os 13, os 15, empezabades a tocar e tal... Chegan as hormonas, chegan os guateques. Vos onde tocabades, que tocabades e que pasaba nos guateques, si tocabades ou non neles? Como é esa época tamén? Un pouco xa máis...
Bueno, nos tocábamos en guateques de xente maior que nos. De xente da pandía dos maiores, nos daban dous, tres anos. Aí íbamos tocar unha casa aquí na praza,
sí.
Na Praza da Constitución, que facía un guateque os domingos. Nos íbamos e tocábamos.
Que repertorio?
Tocábamos basicamente a canción estrela que tiñamos, que era Black is Black, que eso era un éxito.
Home, como non.
Por Dios. Claro, tocábamos Black is Black con
guitarras
españolas. Sin ningún tipo de percusión.
Pero con batería, por lo
no,
menos.
No, sin ningún tipo de percusión.
Era moi forte.
Pioneiros, pero pioneiros, picando pedra,
un Black is Black deconstruído prácticamente.
Ajá.
Era estupendo.
Ante of the record.
Adiantando vos os tempos, no, da deconstrución.
Digo eu, rollo Rolling, rollo Beatles, rollo Pino, rollo Átomos, quen ligaba máis?
Os Pinos, claramente sí. Os Pinos, claramente.
Eran moito máis melódicos, sí. Afinaban máis.
Blandengues, non?
Eu antes sí,
no, claramente ligaba máis.
Pero que rollo lle daban Beatles?
Eles eran máis Beatles e a mí particularmente antes Of the Record dicía, a mí me gustaban os Beatles tamén, pero era máis difícil de tocar. Entón aquí lo de poñerse a tocar, poño un exemplo,
sí.
Cunha guitarra española. ¿Qué pasa? Que lo veo todo negro. Parece que quedaba muy bien. Y dice, ostras, esto es como toca. Nada, lo que pasa que era muy fácil darle aquel así.
Hacía de más ruido, ¿no?
Claro, claro. Entonces disimulábamos mucho más. Y yo después me di cuenta. ¿Por qué como dices que a tíos en realidad lo que te gusta son los Beatles, no los Rolling?
Porque los Beatles y los Rolling también tenían un trasunto en España que serían los Mustang y los Salvajes.
Sí, bueno, ¿quién no? Era los Salvajes?
Y era los Salvajes, a muerte, ¿no?
Cualquiera diría,
ahora, simpatía pero... por lo diario y punto.
Sí, sí, sí.
¿E onde ensaiabades? ¿Cal era o seu lugar de encontro? ¿Onde quedabades? ¿Quen vos cedía un oco nas súas vivendas? Vaya, non sei, onde quedabades?
Era Baio Pinto.
Sí.
Si non?
Mira, por exemplo, na casa de Juan Arujo, que era un dos componentes,
sí.
Teníamos a tía Rosa de Juan,
sí,
que
sí.
Atendía con eles, que era nosa fan número un.
Sí.
Logo ensaiábamos máis sitios. Pues, por exemplo, aí enfrente, no Hotel Chispa,
sí.
Cando estaba en construcción, aí ensaiamos moito, porque tengo un fillo.
Claro, porque a nivel técnico, en realidad, de vos, que necesitaba de ese un espacio.
Realmente ensaiamos en cualquiera sitio que estaba.
Sí, é que tocaba desversións propias, que vos inspiraba, vaya, temas propios.
Todo era versións de grupos, básicamente versións españolizadas dos Beatles, xente así, ¿no?
Que nunca compuchecedes algo propio ou
no,
nada.
Non chegamos a esa situación. A separación vivo antes
de lanzarvos o vacío da creación. Sí,
sí, sí. Eu agora confeso que pensei no algunha vez, pero me daba medo a enfrentarlle a estes que me dixeran, manda, por favor.
No, bueno, supoño que todos pensamos aos 13, 14 anos, pensamos, bueno, isto agora compoñemos, agora vamos á televisión, agora vamos a isto, vai ser, pero non.
Si, o recorrido foi máis ben local.
Foi local, corto e familiar.
De amigos, vamos. Sí, que a cousa está quentinha, rinca de vos con outro tema, a ver si se Esteira tamén se arrima aí e tocades algo internacional así, porque daquela tamén como chegaban a música pois de Estados Unidos, de Inglaterra, radio, básicamente.
Era época dos discos.
Bueno, xa iba chegando algún
disco. A primeira televisión tamén.
Pois a ver algo así americanito.
Nos teñamos algunhas influencias, porque eu recordo disfrutar, a verdade, eu debo aí a José Ángel, porque eu era bastante amigo do seu fillo e na súa casa había unha disco do Ostrán.
Está rexuvenecendo, imos deixalo.
40 anos atrás e as feromonas. Entón, a discoteca que tiña José Ángel era fantástica e ora me dou contra.
Desde os guateques desaparecen.
Xa está. Desde os Brother Fur, non, pero eran Peter, Paul and Mary, pero tiña Bob Dylan, e despois os Sputniks e os Shadows, e aquilo era unha influencia extraordinaria. E aí entón, pois, bebemos todos, non?
Pois veña, un resultado de esa bebedeira de música da casa de Xesteira. Están preparando as guitarras.
A traducción é mala, eh?
A letra en riba da mesa,
no,
tamén.
Iso é imposible.
O mundo queixase da traducción.
Vos díxete levadeira.
Se non la rareamos.
Claro.
Préstame Radio Colorri, a canción de San Carallán.
Escuitándovos así, a verdade que me pregunto, algún de vos tivese seriamente, na vosa mente, ter a posibilidade de dedicarvos profesionalmente á música? O, vos pasou?
Isto vos incluía a Xesteira,
a Soler
tamén,
soltádevos todos.
Vos dende aquela estades tocando, entón...
No, eu non, pero o mundo si, sí, foi profesional.
Contanos, contanos un pouco, mundo.
Chegaron a,
sí,
a los escenarios.
Bueno, eu son daquela extraña xeneración que os 19, 20 anos querían facer a súa vida e marchou da casa. Entón tiña que gañar a vida e o que sabía facer era porrear un pouco a guitarra. E entón uns rapaces de Amoedo, que se chamaban os Coopers, me chamaron nun momento que necesitaba un guitarrista que se marchara e entrei alí. E entón vivín durante un par de anos do que gañaba os fines de semana tocando. Por certo que nunha temporada coincidí na última temporada con Soler.
Ajá.
Que foi fantástico porque Soler era un músico moito máis disciplinado e nos metía en cintura.
Contanos Soler.
Sí, sí, Soler era máis disciplinado.
Bueno, tamén entrei nos Coopers por casualidade, porque un dos membros tuvo que marchar a Mili. Entón daquela había que facer
había
a Mili.
Había que facer a Mili.
E deixar o chollo. Entón... Sí, entón había que deixar o chollo, eu fun a suplilo, ele era organista, eu iba como unha guitarra rítmica que facendo as veces do órgano que non había. Bueno, eu estaba a estudiar medicina e veume moi ben para pagarme os meus
uns cartiños, non?
Claro,
para
os fines de semana se tocaba, se facían, bueno, nos facíamos, fixemos de todo, hasta procesións, fixemos bodas, sí, bautizos, comunións, de todo, hasta procesións fixemos.
Claro. Unha cousa, Soler, o mundo das orquestas en Galicia mudou moito dende aquela, non? Oxe, podemos falar incluso de trapos moi suxos na historia das orquestas, non? Pero como era tocar nunha orquesta daquela, mundo Soler? Como se funcionaba? Porque non creo que houbera super máximos representantes como hai agora. Como era a vida dun profesional?
Bueno, representantes había.
Sí.
Había que levaban o tanto por cento. Sí, sí. Si era, sí, sí había. O 20% levaban.
O sea que xa leva moito tempo.
Pero sí, era moito máis traballoso que agora. Tiñas que desmontar o equipo no lugar de ensayo, montalo na furgoneta, ir hasta...
Os mesmos músicos,
por suposto. Claro. Sí. Ir a onde tiñas que tocar, montar ali o todo o aparataxe, tocar, terminada a festa, tiñas que desmontalo, montalo no na furgoneta e
chegar hasta,
outra vez a casa, que eran as tantas da mañá, claro.
Algúnas veces pasaban cousas, a ver se a memoria non me engana moito, e Soler se acordará. Unha vez tocando nunha maravillosa aldea por aí arriba que se chama Traspielas, debía ser un San Blas que debe ser por febreiro. O pianista, que estaba na mili, daquela tiña tanto frío que tocaba con guantes. E entón había xente ao lado do palco da música, un palco de pedra, o ambiente fantástico, non? Unha festa de aldea encantadora. E nun momento veo unha rapaza, eu estaba lidiante, e me mete un papeliño entre as columnas aquelas do palco, e abro e dice, lle dedica ao seu novio, que non podía decir o nombre, supoño, porque estaba Balán, que le dejen ir al baile sola. E eu aquilo era incapaz de, claro, que la dejen ir al baile sola, a mí me sonaba unha canción, pero non sabíamos nada. E Miguel, o batería, que era fantástico, era un artista, dice, non importa, lle tocamos o Porón Pompero, pero se o Porón Pompero non atemos, nada, o Porón Pompero. Entón, lá, non sei que tal, vale, entón, empeza a tocar, canto eu. Miguel era un atrevido. Porón pompón, porón pompón, pompero. Ah, pero chega un momento que dice, verde era la hoja, verde era la parra. E Miguel era un rapaz fantástico que tiña un problema co eje. Entón hai un momento que dice, verde era la hoja, verde era la paga, debajo del puente, e dase conta que ten que dicir, retumbaba el agua, retumba, retumba. Entón, non sei se mirou para mí ou para Soler e dice, dío ti. E Soler, se foi el, me dice a mí, non o mundo, canta ti. Dice, ve, como vou cantar? No, dío ti. E deberon ser, non sei, 8 ou 10 segundos, dío ti, dío ti. A verdad que non recordo como se resolveu. Pero eso era...
Improvisacións do momento, non?
Profesional.
Sí.
E iso sería xa un tempo despois de que comenzaran tamén os festivais da Sara aquí na vila, non? Que foi un referente onde de algún xeito se xuntaron todos aqueles que teñan certa inquietude artística, magos, músicos, nenas estilo Marisol, que nos decía Xesteira outro día, non? Foi un revulsivo aqueles festivais que organizaba a Sociedade Atlética Redondelá para recaudar fondos e toda esta historia que xa nos contou Xesteira. Ti, por exemplo, Mundo, lembro que ti en dous ou tres nos que eu estaba desde moi pequeno, tiñas aquel dúo fantástico con Cloti, tamén tocabas con máis xente, non sei se vos toque Quinete, Soler, se esteira, supoño que sí, pero contad un pouco, porque realmente estamos falando duns anos que calquera manifestación dese tipo en unha vila tan pequena, máis pequena do que agora Redondela, realmente, sobre todo a nivel local, Miguel, básicamente...
O que pasa é que xa foi outra etapa. Sí. Foi outra etapa distinta na que sí, todos tocaban, pero xa en variación sobre o mismo tema. Sí. O sea, empezou a entrar xa un estilo folk, por un lado. O folk era moi agradecido porque tocábalo con guitarras de pau, non había que enchufar ni nada. Tampouco había moito onde enchufar, porque tampouco había moitos equipos. Pero... E xa empezaban, Quinete xa tiña outros grupos por outro lado nas que se cantaban cancións de tipo protesta, Mundo andaba con Cloti facendo outras cousas e tal, Soler tamén tiña outro, xa entraba en outra dinámica que é bastante,
o sea, xa que
xa é moi diferente da prehistoria esta do Pinus Seattle.
O sea que entón é isto que contamos, non que de algún xeito reuniu, non provocou, pero si sí facilitou. Era un palco, hoxendía sí, calquera toca en calquera lado. Daquela ter un palco onde tocar
sitio,
era complicado,
non? Senón, onde ibades, non? A posibilidade dos festivais de azar.
Sobre todo que sí. Era xente de Redondela.
Claro.
O sea, era un festival onde cantaban pues, a mellor 10 ou 12 personas. Bueno, cantaban, salían ao escenario.
Sí, escenario.
Eran números, non? Uns números que a veces que era de un solo, a veces eran varios. E facían distintas cousas, desde Masia hasta bueno, canción melódica ou canción lírica,
sí, ¿no? Sí.
Grupos musicais, pero todos eran de Redondela, ¿eh? Uh-huh. Entón había unha variedade bastante. Isto eu non sei o número de festivales que se fixeron, pero polo menos 7 ou 8 deberonse facer. Uh-huh. Tamén hubo outros que eran uns festivais que se facían en Navidad. Sí. Un festival de Navidad que hubo 2 ou 3 edicións.
Isto facíase en outros lugares, quere decir, en Vigo imagino que sí, pero da comarca aquí non, era Redondela.
Que
propiciaba
una cosa muy singular,
que pasara,
¿no?
Isto aquí, por que sucedían isto aquí en
sí.
Evidentemente, sí, no río Albedosa.
Sen dúbida en Redondela de lonxe hai sempre bastante simbiose entre a xente que nos dedicamos a facer cousas de cultura con xente que se move noutros ámbitos. Recordo, por exemplo, que o Festival de Títeres de Redondela, que é o que máis coñezo, comenzou con asambleas onde estaban os insumisos, sí, as antimilitaristas, as mulleres de Xanela. Sempre hubo conexión, non? Okay. Porque non deixa de ser singular que os festivais da azar, estamos dicindo que é un hito, un referente, unha memoria moi colectiva. Esta é a prova, esta conversa de hoxe, non? Pero non deixa de ser un festival cultural local organizado por un club deportivo, pero que tiña moita máis trascendencia que o simplemente recaudar fondos.
Sí,
para,
mira,
para
Miguel, o que dicía antes Ana, en Vigo non se facía nada disto.
Uh-huh.
A prova é que nos primeiros festivais de azar os grupos rockeros de Vigo, que sí tiñan guitarras eléctricas, sí, porque eran xente
los conjuntos,
que eran xente que estudiaban en los maristas, los jesuitas,
sí,
eran xente de posibles,
liceo, ¿no?
Tiñan que vir a actuar ao festival de azar. O primeiro festival de azar viñeron los santos, viñeron outros parecidos, porque en Vigo non tiñan de non actuar. Había un festival que facían Peritos unha vez ao ano, cada 2 anos.
Mira, eso é histórico, porque tamén Vigo non deixou de ser nunha época de histórica determinada o porto avanzado de Redondela. É dicir que seguimos aí marcando punto, ¿no?
E logo, Sesteira, en algún dos seus escritos, recorda sempre que en Redondela sempre se cantou moito.
Sí.
Eu creo que en alguna vez el botaba en falta que hubo unha época en que por alguna razón se deixou de cantar, non? E entón, pois, se retomou.
Pero non sei se onde facer cousas, porque eu,
no,
por exemplo, unha miña xuventude nos 90 era tamén un fervidero, porque aquí teñemos a multiusos,
xa, pero
tamén había todo o mundo quería facer algo, é como a vosa xeración, non?
Bueno, pues,
que debe ser as augas do noso Albedosa, querido, que debe ter algo.
Pues,
e eu teño unha pregunta para facervos agora que xa sabemos un pouco a historia, casi a prehistoria do que imos contar no noso programa. Xa sabemos cales son ou foron as vosas profesións. que queda de todo aquilo? Foi un soño que guardades aí como dicindo, ai, se se me dera de outro xeito, e iso era o meu? Foi un arrebato juvenil, un despertar tamén a vida, que daquela música axudaba moito, coñecer xente, ligar, guateques, todo isto? Que queda dentro de vos? Cale a vosa relación hoxe en día coa música?
Pois moi gratificante, porque inda que non nos dediquemos, vamos, no meu caso, nada a música, nin a actuacións públicas, nin nada diso, eu penso que todos seguimos a relación co instrumento que aprendimos a tocar, tocamos na casa, tocamos cos amigos, e realmente é un placer.
De vos foi tamén participar moito no que fan as novas xeracións, sí, imagino, sí, non? Porque vivides tamén como algo propio, de alguma maneira, non?
Para min foi, me parece que é moi enriquecedor, non?
Claro.
Me parece...
A mí particularmente sin música, a verdad que non sabería vivir. Para mí é esencial, é un alimento esencial.
É que eu sempre digo a frase de Nietzsche, que son un pouco pesada coa frase, non? Pero que sen a música, dicía él, que a vida sería un erro, non? Non teria sentido algún.
Pois, pues, algo así. E despois se un mira alrededor, que algunhas me gustan máis ou menos, ou me dicen máis ou menos, busco sobre todo que me toquen no corazón.
Claro.
E hai un montón de xente en Redondela de que notas, non? Xa non digo músicos extraordinarios como hai, como ides colaborar con Berto Vilas e outras xente.
Temos os mandos da nave hoxe, a
Rapatejo. O noso querido
Tejo. Que
non nos nomeamos e estuvo nos festivales da Sarre, sí. Un recordo de pasar xornadas estupendas con Rafa.
Hombre, ¿no? Claro.
Soler, que che queda a ti de todo aquilo?
Sí, a verdade é que eu sempre mantuve en contacto coa música e sempre estuve en grupos de distintos xeitos. Distintos estilos.
Si estabas en Retrato de Familia,
tamén,
¿no? Acabo de
tocaches con Machín, ademais, ¿no?
Toquei con todo o mundo.
Época,
eu toquei con todo o mundo. Pero
que tes unha boa anécdota con Machín, pero bueno.
No, pero aparte da época profesional, sí. Despois pois sempre con grupos así entre amigos, sempre fixemos cousas. Hoxe en día ainda toco pois no Circo de Pulgas e na Rondalla de Redondela.
O sea, que é unha riqueza personal que queda aí, está claro, ¿no? Claro. Xesteira.
Eu igual. O sea, nos, a cuestión é que non é o que fixemos, a cuestión é que nos queda por facer.
Ah, estamos.
Claro, nos en este momento
capitaneando, o sea, a Rondalla,
pola banda de que nos toca Soler e a min, que seguimos ainda metidos en distintos proxectos e tal, temos que inventar outros proxectos novos na que entre máis xente e que se fagan cousas diferentes,
pois.
Porque o importante que ten esta vila, que entre moitos defectos que os ten, é que ten algunha virtude. Unha das poucas virtudes que ten é que se canta ben e que hai ánimo para xuntarse xente, poñerse a cantar. Nos seguimos sin iso. E iso ven todo desa prehistoria, que cando este tiña 10 anos, mundo tiña 13, cosas así.
Pois despois de enchernos o peito, sobrarnos así con eu sempre toquei, eu nunca deixei de tocar, unhas festas da casa, atracamos vos de novo, sen preparación de ningún tipo, poñedevos de acordo, mentras Pedro nos sube algunha música que teña por aí.
E xa sabedes, queridos amigos, coa nosa jamela podemos navegar nestas ondas. E Radio Polorri permítenos viaxar, viaxar polo pasado e o presente das nosas músicas, das músicas desta vila, de Redondela.
Cheo de buratos.
Y no para de llover.
No sé lo que te pasa, te veo triste.
Pois sí, está claro, deixa de que coloque ben o micro, está claro que eles continúan cantando, continúan tocando e que estamos rematando. Queremos realmente agradecer, de verdade, sei que supoñía un reto para vos, pero que escoitarvos falar daquela época dalle moita vida a este programa. Creo, Quinete, que teremos que xuntarnos tomando un café, falar de máis xente que nos podería contar cousas desa época, porque definitivamente unha hora de programa para contar tantas historias, tantas anécdotas é moi pouca. Así que Raimundo Cal, Joaquín Iglesias Muiños, Juan José Soler e José Ángel Xesteira, foi un tremendo prazer. Sábenos moi a pouco para a segunda temporada de Radio Polorri. Queremos volver a ter un programa con vos e con máis xente para volver a lembrar e seguir avanzando nos recordos, que hai moita cousa que contar aí dentro, como quedou manifesto ese. Moitas grazas por estar aquí.
Gracias,
gracias. Moitas grazas. Despois destes aplausos, como vedes, a xente quere seguir escoitándovos. Este Black is Black que xa comeza a sonar de fondo e ves darlle sentido, verdade?
Outside, I'm feeling blue. Stray is great since it were today. That kid of been cat since it went the way. Ho, ho, what can I do? Cause
inmellorable maneira de terminar un programa lembrando nada máis e nada menos que ese hito da música en inglés, pero española e para o mundo, Black is Black de Los Bravos. Ata aquí chegou hoxe o segundo programa. de Radio Polorri a Canción de Xáncara Jazz. A semana próxima vamos dar un salto no tempo ata actualidade. Queremos non tanto seguir unha orde cronolóxica como combinar cousas do pasado con cousas da actualidade. A semana próxima tamén vamos a ir dos estudios da radio e vamos desprazarnos ao bar máis underground e cañeiro da vila, a Disco Tasca, para asistir a unha entrevista e un concerto de RMS, unha banda de versións de Redondela que vos vai sorprender pola forza e a dinámica que teñe. Nada máis por hoxe. Gracias Joaquín Iglesias, gracias Raimundo Cal, gracias Juan José Soler, gracias José Ángel Xesteira, gracias a todos os que estades no Royalty. Vémonos noutra. Gracias.
Non nos imos despedir sen dar as grazas ao noso equipo. Baro Gil, Fondecón, Pedro Vilas e, como non, meu compañeiro Miguel Borines
e a miña compañeira Ana Area no micrófono tamén.
E hoxe, que facemos o programa dende Royalty, queremos dar unha forte aperta a Lino, a Fabiola e a Lucía para permitirnos facer este... este programa neste local con tanta historia. Como non, agradecer ao Concello permitirnos servirnos da súa maravillosa radio e o Servicio de Normalización Lingüística que EVA cada semana nos permite amosarvos correctamente un perfecto galego, sen algúns erros, claro, que tedes que perdonarnos. Grazas a Rever, grazas a Moedo pola súa colaboración, a Rafa Cejo, hoxe, que está aquí os mandos. Tamén o servicio, que servicio me dixeches, Pedro, de novas tecnoloxías do Concello. Como a sabedes, podedes colaborar con nós. Temos unhas preciosas chapas a vosa disposición e unhas camisetas que non só vos permiten colaborar, senón vos van a permitir estar moitísimo máis guapos. Poñedevos en contacto, contádenos cousas. Tedes o noso correo radiopolorri@yahoo.com. E por medio do Facebook e Twitter, e Twitter nos podedes atopar tamén. Aí subiremos os nosos podcasts que podedes descargar en cada programa. 94.9, sábados aos 12 da noite e os luns ás 10:30, onde podedes tomar notas, escoitar a repetición do programa e volver a disfrutar con moita máis calma. Moitas gracias, amigos.
Polorri Valvedosa baixaba unha gamela, Xáncarallás, carallás, cheiña de borrachos, todos de Redondela, Xáncarallás marinheiro, Xáncarallás borracho, cheiña de borrachos, todos de Xáncarallás marinheiro, Xáncarallás.